A ver, Susana, agora que estamos de festa e un pouco de faxeirada, vouche tocar dúas peciñas para que as toques cando andes por aí tocando nun palco e que te recordes do teu avó. A muiñeira do Chao de Pousadoiro, que hai moitos anos que a fixen e que lle dediquei ao Chao de Pousadoiro, e a muiñeira de Corrixeiras.